Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Og så hadde jeg en veldig sterk opplevelse da jeg våknet, for da satt Christian, apropos kjærlighet da, da satt Christian der, for da hadde de tatt inn han, og så fikk han beskjed om å sitte og snakke, fordi lyden en veldig grunnleggende sans, så det var for å få meg tilbake da. Var ikke det fint? Det var veldig, veldig sterkt.
Kristin Skogen Lund har blitt et ikon i norsk næringsliv, og med den kommende avgangen fra Skipsetsguta så har telefonene fra de store selskapene startet. Det vet jeg. Og på toppen av det her, så hun følsom så mye at hun begynner å gråte mens vi prater. Hun dødsforelsket i mannen sin, Christian. Hun en engasjert firebarnsmor. Hun rett og slett alt. Dette her, det Morten. Og nå du så heldig at du skal få møte Christian. Kristin, før vi setter i gang så har jeg noen faste spørsmål som du skal få svare på. Navn og alder?
Jeg heter Kristin Skogen Lund, og nå jeg 57 år.
Sivilstatus?
Jeg gift med Kristian.
Hvis du ble statsminister for en dag og hadde liksom en sånn diktatorbestemmelsesrett, hva hadde du gjort da?
da tror jeg faktisk at jeg hadde sørget for at Norge ble en digital kraft. Der har vi skusslet bort litt muligheter.
Hva den mest upopulære mening?
Jeg tror i hvert fall det dummeste jeg har foreslått noen gang var da jeg var en NOR-sjef at vi burde ha 77 kommuner i Norge. Det ble ramaskrik og 2% pluss for Senterpartiet, tror jeg.
Hva det mest kriminelle du har gjort?
Usikker på kriminellt, men veldig dumt. Da jeg var russ, så klatret jeg opp hele innsiden av pipa på danskebåten.
Hva det fineste du har gjort for noen?
Oi. Hvis jeg skal tenke sånn samfunn, så var det kanskje da jeg var i NO og var klart å lande gode folk med LO og lønnsoppgjør og alle sånne ting. Hvis jeg skal tenke sånn hva jeg betydde for mange, liksom, så det kanskje det. Hvis jeg skal lure på hva jeg har betydd for få, det vel både å... Jeg tror jeg har vært et godt familiemedlem på alle mulige måter, kanskje det aller viktigste da.
En ting du må gjøre før du dør?
Jeg har veldig lyst til å lære meg sopp, faktisk.
Sopp?
Ja, jeg må gå på soppkurs.
Ja, fordi fransk og spansk og tysk og engelsk kan du fra før.
Ja.
Dette vet nesten ingen om meg.
Jeg har stor slekt på Hawaii, og jeg gikk på skole da jeg var yngre, og ganske flink til å danse hula.
Det fikk jeg lyst til å se. Jeg var litt stresset. Jeg har vært litt sånn, jeg gleder meg veldig til å møte deg. Jeg har jo sagt til deg at jeg føler at jeg tar sånn mastergrad i Kristin Skogen Lund, for jeg har hørt så mye intervjuer og podcaster og sånt med deg. Så jeg har vært litt sånn stresset, for jeg synes du veldig kul. Kommer vi tilbake til. Og så tok jeg trikken fra Nordstan i dag, og så var det sånn, på grunn av systemfeil på Majorstua, så var alle trikkene stoppet å gå, og da ble jeg sånn superstresset. Så jeg sprang hit, og så sendte du melding og skrev, jeg 5 minutter for sent, og da var jeg sånn, takk Gud! Er du ofte sen? Det tror jeg ikke.
Nei.
Nei. Er du sånn
menneske? Og hvis jeg det, så sier jeg fra.
Ja. Ja. Du et av de som du sløser ikke med andre mennesker? Du ganske precis alltid, ikke sant?
Ja, fordi jeg ganske, jeg har jo ikke mye ekstra tid selv, Nei. Og derfor så har jeg veldig respekt for andres tid også.
Når du oppe og nikker på morgenen?
Halv sju i dag.
Ja. Det ikke så ille.
Det ikke så ille. Nei, jeg sånn, det pleier å være derfra mellom halv sju og sju.
Ja. Og nå det jo sånn, Kristin, at du skal slutte som Schibsted-sjef. Det skjedde jo i forbindelse med annonseringen av at Schibsted blir delt i to. Nyhetsmediene går under... solgte stiftelsen Tinius, men det den Schibsteds største eier, og så blir resten under Schibsted som da Nordic Marketplaces og Finn og alt som du, altså, du sa i forbindelse med det her at det var naturlig at du gikk av etter det her. Hvorfor det?
Fordi jobben min blir borte. Det jo Siv som har ledet mediene og som skal lede mediene videre. Og så på det som blir igjen da, i Marketplaces, så det... Så tenker jeg at der det også interne ledere som sitter tettere på den virksomheten enn det jeg har gjort. Nå kjører jo styret en prosess og ser litt både internt og eksternt, men det hadde ikke vært naturlig at jeg skulle bli igjen og på en måte fortrenge de som kommer etter meg. Da. Det hadde ikke vært riktig, hverken for meg eller dem, synes jeg. Så det har vært for meg en sånn naturlig konsekvens av dette hele veien.
Men altså, når man leser om sånne avganger og sånn, så høres det jo ganske udramatisk ut. Var det det, eller følte du liksom at det ikke var plass til det mer, at det var liksom indirekte, at man ble liksom presset ut?
Jeg føler meg ikke, jeg føler ikke sånn presset ut i den forstanden at åh, nå vil vi endelig kvitte deg aktig, men det er bare en konsekvens av det som skjer, og det som skjer tror jeg riktig for selskapet, så det jo ikke noe, jeg kan jo ikke drive og kjempe mot det for å beholde jobben min, så det bare sånn. Ja. Og da jeg ganske flink til å tenke at sånn det, og så jeg flink til å omstille meg og prøve å tenke på de positive tingene ved at det andre ting jeg kan da gjøre, og liksom, jeg dveler ikke ved det som vemodig ved det da, for det et vemod selvfølgelig. Jeg har jo elsket denne jobben og dette selskapet og alle disse fantastiske menneskene som sier så mye hyggelig om meg, og jeg har jo investert veldig mye i det. Jeg har investert masse tid og energi i å lede dette selskapet og bygge de relasjonene, og så det bare over. Selvfølgelig det vemodig, men det bare sånn, og alt har jo en slutt en eller annen gang, og denne slutten kom nå, men den kom jo på en fin måte, og det må jeg være glad for. Tenk hvis jeg hadde blitt kastet på hodet ut her fordi jeg hadde gjort meg bort, ikke sant? Og alle hadde syntes du var dum, og det hadde vært helt, det hadde vært fælt det. Nå får jeg jo på en måte gå med hyggelige ord og en god avslutning da.
Hva du mest stolt over å ha utrettet som toppsjef i Schibsted?
Jeg tror faktisk det jeg aller mest stolt av noe som litt vanskelig å beskrive, men kanskje noe av det du var innom da du snakket om de koronavideoene. Altså jeg stolt av at jeg tror jeg har klart å bygge dette konsernet tettere sammen, ta ned avstandene, ta ned en del av de barrierene. Jeg tror vi har blitt flinkere til å samarbeide. Vi har hatt veldig høye sånne... medarbeider til Fetsets scores, altså, ikke sant, fader, det jo det aller viktigste, det jo folket her, det jo de som skaper og utretter, og hvis jeg har klart å bidra til at de trives bedre og mer lojale til dette selskapet her, det viktigere enn alle de dealene og sånt, tror jeg. Ja.
Og så har det jo vært, det jo utfordrende tider og sånn, hvis du skal være litt sånn selvkritisk da, hva det du tenker sånn, det ikke liksom høydepunktet mitt fra min tid?
Nei, det har vært litt flere ting, og sånn utad så ville folk sikkert sagt at jeg skulle aldri kjøpt Viaplay og sånn, men det er ikke sånne ting som viktigst for meg. Jeg tror kanskje at mitt low point i Schibsted, det var for et par år siden da alle disse tech-aksjene kollapset, og vår aksjekurs kollapset, og ikke sant, fra at liksom, the sky was the limit, og vi skulle investere, og alt gikk kjempebra, til at plutselig du fikk den makroøkonomien i fleisen da, med inflasjon og alt det her. Så må du liksom omstille et tankskip, og det tok litt tid, og du vet ikke helt, liksom, dette helt reelt, kommer det til å vare, går det fort over, det et blaff, ikke sant, og så liksom, den der perioden der, hvor du famler litt, og det plutselig en helt ny virkelighet da, og du vet du må stille om, du vet du må kutte, men du ønsker egentlig ikke å ta ut energien av folk, ikke sant, akkurat den perioden der synes jeg var ganske tung, og da famlet jeg litt, synes jeg.
Hvordan du når det blir tungt, når du kjenner at du famler? Hva skjer med deg da?
Nei, da, jeg kjenner jo, jeg alltid ganske selvkritisk, så, men da blir jeg det kanskje enda mer, og ja, jeg skulle ønske at jeg var en sånn slags Steve Jobs da, som bare kunne hatt en sånn der helt genial idé, ok, vi må gjøre om, da har jeg denne suksessoppskriften her, folkens, og så boom, så gønner vi på, og så har vi skapt noe stort og noe nytt, ikke sant, altså, ja, altså det, jeg har kanskje ikke hatt det da, jeg tror jeg har drevet dette konsernet bra og gjort en del riktige grep strukturelt og sånn, men jeg har jo heller ikke skapt iPhone liksom. Nei. Hvis man skal være veldig selvkritisk.
Det visionære genet på en måte, det, altså, det konkrete på å skape liksom, den nye produktet i fremtiden.
Jeg tror jeg nok noen sånn innovativ og visionær av natur, men liksom, det er jo de aller færreste som opplever kanskje å ha den der ene geniale ideen som trumfer alt annet. Da. Men jeg hadde vært veldig gøy å få oppleve det og gjøre det med Schibsted. Og det, vi har gjort veldig mye bra, don't get me wrong, men kanskje ikke har helt klart det da.
Hva mener du med at du ganske selvkritisk?
Med det mener jeg at jeg selvkritisk. Altså, jeg vet jo rasjonelt at jeg får til mye, og jeg får også veldig mye hyggelig og positiv feedback, som jeg setter enorm pris på. Men jeg hviler ikke det. Altså, det jeg er alltid på tå hev i forhold til at... Ja, at det alltid et eller annet som jeg kanskje kunne gjort annerledes eller bedre, og jeg stiller alltid spørsmål ved om det er bra. Da. Altså jeg henfaller ikke til selvtilfredshet på noen Nei. Måte, og jeg kan nok plage meg selv for mye og for unødig, men det kanskje også det som holder meg gående, da, at jeg hele tiden står på og ja, drives av kanskje den selvpiskingen på en måte. Det høres sikkert grusomt ut, men det en drivkraft i den.
Men det å være selvkritisk er jo fint til et visst nivå. Går det for langt, så blir det jo destruktivt. Altså det en sunn mengde selvkritiskhet i det. Det blir ikke, eller tar du med deg hjem og ligger og vrir og brenner på deg? Og
nei, det gjør jeg jo ikke, for jeg tenker jo ikke som du vet. Den er sikkert sunn i den forstand, og den kontres jo av at jeg omgitt av utrolig mye positivitet og kaller det mestringsbekreftelse, eller hva jeg skal kalle det. Så det er, jeg tror ikke det er dårlig, men jeg tror folk som blir kjent med meg og som jobber med meg blir litt overrasket og kanskje litt fascinert av hvor kritisk jeg er da, til meg selv. Hvor lite fornøyd jeg er med meg selv på et vis.
Men det jo ganske artig med deg, fordi at du selvkritisk, og så du jo ganske lite nevrotisk. Du har sagt selv at man må liksom passe på hva man slipper inn i nervesystemet sitt. Du herjer på toppen, med andre ord ganske god til å ta tøffe valg og styre skuta stødig, samtidig som du har sagt til meg at du fryktelig følsom, og hvis jeg hadde sagt til deg at for eksempel jeg måtte avlyse deg fordi moren min hadde blitt syk i den tenkte situasjonen, så hadde du blitt veldig lei deg. Det er mange lag i det.
Ja, det det, og jeg nok litt sånn motsetningsfull, og jeg tror den som ser det der aller best er jo mannen min da, Christian, han ler seg her, for det er en del lag der, ja.
Og jeg må bare si der, og dette kan jo høres ut som smisk, noe det absolutt ikke kanskje litt irriterende for lytterne som hører på, men jeg og min kollega Vegard Harm har jo vært litt sånn, jeg vil nesten si at vi på sånn grensatte besatt av deg. Vi synes du veldig fin og bra, og vi synes Kristin Skogen Lund liksom, det blir ikke bedre enn det. Og det eskalerte litt den besettelsen under korona, fordi da begynte du å sende sånn videohilsener til de ansatte. Lurer på, var det ukentlig?
Ja.
Og da var det en gang, og dette mulig at vi har på en måte fargelagt det litt i hodet, liksom. Du har på typ en sånn nydelig silkebluse, vi ser for at du har en brosje, og så starter du alltid videoen med Dear Colleagues. Og det, for meg, var som at liksom Angela Merkel og dronning Sonja, og alt som liksom ærverdig, og flott gikk opp i en høyere enhet, og det var sånn, jobber vi her? Dette veldig flott! Hva tenker du da, sier det?
Jeg synes det veldig morsomt.
Ja, altså, jeg tror kanskje det liksom favoritt.
Særlig når du sier det med den brosjen, da får du meg kanskje til å føle meg litt gammel, da.
Brosje er flott. Det er det? Ikke, ja, okay. Jeg bruker også brosje.
Ok.
Hvorfor begynte du med det videoordelsene?
Det hyggelig at du sier det da. Ja. Nei, det var rett og slett fordi at, for det var jo så snort, hvordan liksom, over natta fra liksom, at alle var sammen hele tiden, så satt vi jo hver for oss da. Mm. Og så var jeg jo veldig oppmerksom på det at ikke sant, jeg har et ganske stort hus med 4 barn og sånt. Det jeg tenkt på alle de som ikke har det da, som ikke bor så bra, eller har det trangt, eller kanskje krangler med partneren sin, eller lider av depresjon i utgangspunktet, som jeg bare tenkte, for faen, hva som foregår der ute nå, liksom. Så, og da tenkte jeg i hvert fall at det var, jeg måtte i hvert fall gjøre mitt for å holde den nærheten til folk, at de kjente på at de hørte til fortsatt, og at det var et fellesskap, og at, de, at noen brydde seg. Så jeg var veldig opptatt av det, og snakket mye med de andre lederne i systemet her, at nå må vi passe på at alle ansatte må faktisk ha kontakt med noen hver eneste dag.
Men vanligvis under korona så var det jo, man satt gjerne med pysjen, og så tok man på seg i beste fall en pen t-skjorte over. Det var jo, du så jo veldig liksom ordnet ut. Hvor viktig er det, hvor opptatt er du av liksom presentasjonen, og hvordan du liksom framstår?
Ja, nei, jeg ikke så veldig opptatt av det, noe veldig mange venninner av meg kan bekrefte, jeg får beskjed om å skjerpe meg litt på det noen ganger. Men det klart, jeg kan jo ikke stille opp i noe sånn i pysjen, liksom. Og en av de aller første koronadagene så hadde jeg møte med han Sven, som teknologidirektør, og da hadde jeg ikke sminket meg, og da sa han, vet du hva, du, det der går ikke. Du må sminke deg hver dag, Kristin. Det synes jeg var egentlig kul feedback. Liksom, du må sette en standard for at life goes on, liksom, og det skal være ordentlig. Nei, han ikke det.
Åh, enda bedre, sånn en heterofil mann som sa det.
Heterofil, ja.
Imponerende. Kanskje det hadde litt god effekt, fordi altså, undersøkelsene på tilfredsheten blant ansatte under korona i Schibsted, den var ganske god.
Ja, den gikk opp faktisk. Ja. Det rare er at korona, dette merkelige, litt splittrede konsernet som vi jo er, vi ble faktisk brakt litt sammen ved av korona, av å ikke være sammen, ikke det litt rart?
Hvorfor det, tror du?
Nei, det var kanskje fordi det var en sånn der overordnet krise som, hvor vi, som jeg tror vi taklet på en god måte da, og kanskje også fordi vi hadde mye kommunikasjon, men det var akkurat som da var det noe som var litt større enn våre ulike greier innad i dette konsernet som gjorde at det noe større brakte oss sammen da. Det var, ble det ikke litt sånn oss mot korona på en måte?
Mm. Jo, jeg jo følte det, og det var, jeg var jo også veldig, liksom, det å jobbe i Schibsted under den perioden var, føltes trygt og godt, selv om det var på mange måter skummelt også.
Ja, og så gjorde vi en fin ting da, vi bestemte oss jo for å ikke permittere noen, enda det gikk jo dårlig i starten, og det jeg så glad for at vi turte, for det gjorde jo at alle følte at de var med, alle var like viktige, det ble ikke sånn A og B-lag, og det tror jeg var veldig bra da, ja. Også sett i ettertid, jeg veldig glad for det, vi turte det.
Bare et spørsmål til, egentlig knyttet til denne videoen, fordi dette finnes det jo ikke noen forskning på, men alle liksom, homofile menn jeg kjenner, meg selv inkludert, har en veldig svakhet for litt glamorøse kvinner med makt som tør å ta litt tøffe avgjørelser. Hvorfor tror du det sånn?
Jeg vet ikke. Kanskje, ja. Jeg tror ikke, jeg vet ikke om heterofile menn tenner seg veldig på Nei. Det. Tvert imot, kanskje.
Riktig.
Morsomt, det har jeg ikke tenkt over, men det er jo fint å vite da.
Hvilke folk liker du best?
Jeg er jo veldig glad i sånne ærlige, rake folk som byr på seg selv. Jeg er ikke glad i sånne sleipe åler som liksom blir politiske og skal posisjonere seg og være smarte med ting. Sånn, jeg er glad i litt sånne in-your-face-mennesker, som du vet liksom bare akkurat hva som gjelder da. Jeg er litt sånn selv, så det liker jeg.
Skal mye til for å fornærme deg med det å være direkte?
Ja.
Ja. Mm. Så det går greit? Man trenger ikke liksom å trippe rundt deg for å...
Nei, det som jeg kan bli veldig skuffet over, det er når det har vært sånn kallet uærlighet, når du skjønner at folk ikke har hatt gode hensikter, eller gjør et eller annet som utrolig egoistisk, for eksempel. Setter seg selv foran en gruppe... Sånne ting kan jeg bli veldig skuffet over, og da jeg ikke alltid like god på tilgivelsen. Men jeg har heldigvis ikke opplevd det så veldig ofte, men alt som ærlig og rakt, det da tåler jeg nesten hva som helst.
Men dette her som du beskriver nå er jo i hvert fall det for oss som ikke sitter på toppen i konsernledelser og med toppstillinger, at det kan jo være en tendens til at mennesker som du sjef for kan være litt sånn? Hvordan det hvis du som sjef og du opplever at noen du sjef for oppfører seg på den måten der? Hvordan blir du da?
Ja, jeg tror for det første så hjelper det at jeg veldig åpen og transparent selv. Man setter jo definitivt en standard som leder, ikke sant? Man setter en kultur ved det, ved sin egen adferd, og det jo mye, som alle vet, det mye viktigere hvordan du og hva du gjør enn hva du sier. Mm. Det jo det folk legger merke til. Og jeg har jo også tatt oppgjør med folk som jeg opplever for eksempel blir for politisk eller snor seg, da kan jeg jo ha samtale med dem og si at slutt med det der liksom. Hvis du har et problem med det, så får du si det, eller hvis du ute etter den jobben, så får du faktisk rekke opp hånda og si at det det dette handler om. Altså, at, liksom, vær ærlig. Mm. Så det, den feedbacken kan jeg gi.
Jeg leste et sted at du sa at du glad du ikke smellvakker. Jeg uenig I det, men hvorfor du det?
Ja, det tror jeg sa til Hanne Skartveit en gang, og det gikk på dette, det, var så, ja, det alltid veldig mye sånn greier om kvinner, ikke sant? Og så har jeg, var det vel en, jeg har vel konstatert at det har ikke vært så mye sånn, ja, jeg føler ikke at det har vært så mye greier med meg da, at folk skal mene så mye om meg, eller akkurat som jeg ikke så veldig kontroversiell. Og det tror jeg kanskje fordi jeg ikke selv så veldig opptatt av at jeg dame, og kanskje ikke spiller så mye på det heller, og da blir det mindre provoserende. Jeg tror jeg hadde en slags teori om det, og da tenker jeg det kanskje, man blir kanskje mer provoserende hvis man hvis man har et veldig sånn feminint, vakkert utseende, og en eller annen grunn så blir det da mer provoserende, og folk skal liksom, folk blir mer opptatt av deg, og skal snakke mer om deg, og ha mye meninger. Jeg har ikke opplevd at folk mener så mye om meg.
Nei, og det jo litt artig, for jeg har jo vært snakket med folk om deg ganske mye siste, siden jeg jo tar en studie I det, og det ganske sånn fascinerende hvordan folk reagerer, fordi at jeg har ikke kommet på til noen som sier noe negativt, alle sånn, fantastisk, herregud, så kult, hvorfor tror du det? Hva det du har gjort som har gjort at det virker som at folk I hvert fall har et ganske godt forhold til det?
Åh, det veldig hyggelig sagt da, blir jeg nesten litt rørt, men kanskje det med at jeg bare meg selv da, ærlig, jeg tror jeg ganske sånn, eller jeg vet jeg veldig godt jorda liksom, jeg bare ganske sånn realistisk og ugjordete, og da føler, jeg tror ganske mange kjenner at fordi jeg såpass åpen og direkte, så tror jeg ganske mange føler at de kjenner meg. Jeg får ofte henvendelser fra folk som skriver til meg og snakker til meg, jeg har kanskje bare så vidt møtt dem en gang som jeg ikke husker, ikke sant? Men så skriver de til meg som om vi kjenner hverandre veldig godt, og det synes jeg hyggelig, for da føler folk en nærhet til meg. Jeg tror en del folk I Schibsted som bare har sett meg på video også føler at de kjenner meg ganske godt, og så har jeg kanskje aldri møtt dem da. Men det synes jeg fint, og kanskje det noe med det at jeg evner å ikke virke så fremme da, eller...
Jeg tok faktisk litt, for det jo litt sånn spennende, og det ofte så kommer man rundt og tenker sånn, hva tenker folk om meg, som jeg tror at kanskje du en av de få som ikke går så ofte og tenker på hva folk tenker om det. Så jeg spurte faktisk to stykk. Hvis jeg sier Kristin Skogenlund, hva sier du da? Vi kan høre litt, du kan få høre på det, og så kan du få svare etterpå om du okay. enig. Første jeg spurt Vilde Darvik, som jobber da I Max Social, som du foreløpig sjef for.
Når Kristin Skogenlund eller KSL da, som vi kaller henne her på gulvet I Schibsted. Når hun surrer rundt salatbaren på jobb, så tenker jeg sånn, herregud, tenk at jeg får æren av å spise den samme ræva rucolaen som deg. For hun har en kongelig aura over seg, og da virker det liksom rart at hun skal spise kantinemat med oss. Jeg veldig nysgjerrig på hva hun skal gjøre videre, og jeg har bare en beskjed å komme med. KSL, jeg hun raringen med glitter I håret I Max Social, du aldri har hilst på, men en dag så må du ansette meg, så jeg kan lære alt du vet om alt I hele verden.
Hva tenker du?
Ja, det var bare helt nydelig.
Kongelig aura, sier hun.
Ja, det har jeg ikke, altså. Nei, men veldig, veldig hyggelig sagt, da.
Vi har en siste person som har uttalt seg om det. Det Petter Stordalen.
Kristin Skogenlund. Definisjonen på hel ved. Jeg har vært heldig gjort en stor deal med henne. I relativt ny tid. Måten hun håndterte det på var... Terningkast 6. Veldig sjelden møter du en leder med den evnen til eksekusjon, hennes gjennomføringskraft, hennes moralske, etiske kompass, gjør henne til en sjelden bra leder i Norge. Kristin Skogen Lund en av de jeg virkelig ville gått i krigen med, fordi du kan stole på henne. Hun selve definisjonen på alt det en leder skal være.
Hva tenker du om at Petter sier det her?
Ja, veldig hyggelig.
Det virker som du blir glad.
Ja, selvfølgelig blir jeg det. Jeg blir kjempeglad, ja.
Hvilken deal var det du gjorde med Petter igjen?
Det var Tibber.
Stemmer det, stemmer det. Hva tenker du når du hører det?
Jeg synes det veldig hyggelig, kjempehyggelig sagt, og kanskje særlig det... Ja, jeg synes det fint at han sier det med å stole på, for det, og det husker jeg, den dealen var veldig basert på det, at vi stolte på hverandre, og han sa det, at nå stoler jeg bare på det, liksom. Og det er viktig for meg at folk kjenner at de kan gjøre det. Mm. Jeg ville vært veldig, veldig lei meg hvis jeg måtte bryte en sånn tillit på noen måte. Mm.
Men hvis man... Så Schibsted er jo bare en del av din ganske altomfattende karriere. Vi har NO, vi har Telenor, vi har altså Coca-Cola, vi har Scamp. Altså det er så mye, og jeg vet at du aldri har søkt en jobb i hele ditt liv. Såpass du blir hentet inn. Men det blåser jo ganske hardt på toppene der. Det mye ansvar. Man må offre ganske mye for å gjøre det. Og det ganske liksom... Det jo en maktkamp på toppen der. Hva det som gjør at du igjen og igjen og igjen kommer tilbake til en jobb med såpass mye ansvar og heftige ting?
Man blir jo vant til det, vet du. At, ikke sant, jeg har gjort det der i så mange år nå, at jeg blir vant til at det det som hverdagen min, da. Så det som kanskje kan virke veldig skummelt og vanskelig, jo ikke det fordi jeg har levd sånn så lenge. Så jeg fikser det ganske bra. Jeg vet ikke om jeg kan beskrive det, men kanskje du kommer på en måte opp i plan i sjette gir, og så hvis du først bare ligger der, så går det egentlig ganske greit. Så jeg takler det, og så jeg flink til å ha litt sånn mental avstand til ting, sånn at jeg bruker veldig lite energi da, på å gruble eller dvele eller angre. Så jeg er veldig flink til å optimale. Jeg har mye energi i utgangspunktet, så jeg veldig flink til å bruke den godt, tror jeg.
Og så ble det nå nylig annonsert at du går inn som styreleder i Flyktninghjelpen. Du sitter allerede i styret i Filharmonien Civita, fremdeles?
Civita? Nei, jeg leder valgkomiteen.
Ja, ikke sant? Og det er jo så mye. Altså, det er ikke mye greier. Det er jo det som jeg sa i introduksjonen her, det er så mye med deg, Kristin. Og dette er jo... Du har jo masse engasjement allerede, og noe som jeg tenker når jeg ser på sånn, dette veldig mye. Holder det nå å være liksom, å jobbe litt med styrer og kommisjoner og ulike ting, eller tenker du at du har lyst til å gå inn i nok en topplederstilling?
Ja, det et kjempegodt spørsmål. I går kveld så var jeg hjemme og spiste litt med mine svigerforeldre, og da sa svigermor at... Når de spør, Kristin, så hva du skal gjøre, så forteller jeg at du har sagt at du og jeg skal begynne å gå på formiddagskino. og det synes jeg var så fint. Og så tenkte jeg at det har hun så imme. Og jeg har sagt det til henne, og det så riktig, ikke sant, at jeg bør kanskje unne meg en formiddagskino i ny og ned med svigermor.
Har du vært på det noen gang?
Nei, det var for det veldig lenge siden. Så det akkurat nå, så for det første så har jeg ikke fått tid til å tenke så mye på fremtiden, fordi jeg står jo fortsatt midt oppi alt dette her, men jeg føler meg faktisk litt sånn dratt mellom at jeg tenker at nå har jeg et fantastisk privilegium og en mulighet til å roe litt ned, gå på formiddagskino, gå en tur i skogen hvis det kjempefint vær en dag, uten at jeg skal være helt uvirksom, men at jeg kanskje har den fleksibiliteten da, ved at jeg er litt... aktiv her og der, men kanskje ikke ha en sånn mastodontjobb. Men på den andre siden så kjenner jeg jo på at jeg har en sånn liksom driv og en slags pliktfølelse, og kjenner at jeg føler jeg har mye å bidra med, og det burde jeg da gjøre, og det der å være omgitt av folk hver dag som jeg er så glad i, hvordan vil jeg klare å leve, blir jeg lykkelig hvis ikke jeg har det, Hvordan er jeg, hvis jeg ikke på det kjøret da? Det vet jeg jo ikke, jeg har jo ikke prøvd det noen gang, så jeg vet ikke helt hvordan... det blir.
Hvor lang tid tok det før telefonen begynte å ringe med tilbud om jobb?
Ja, nei, åh, jeg synes det så harrig å si, men, ja, men jeg har fått veldig mange henvendelser. Ja. Og det kjempehyggelig, og det som jeg liker godt med det at jeg får et veldig bredt spekter av henvendelser. Det liker jeg, at folk tenker at jeg kan gjøre mange forskjellige ting. Det setter jeg veldig pris på, og så det klart jeg har liten tid og anledning nå til å på en måte prosessere det og ta stilling til ting, fordi jeg har jo ikke fått, ja, jeg har fortsatt fulgt i denne sjette gir-fila her, så jeg har ikke helt fått roen til å tenke så mye på det enda.
Hva drømmen da, hvis du skulle ha gått inn i en ny topplederstilling i et stort konsert?
Jeg har fått lyst til å si at det eneste jeg til nå ikke har lurt på i det hele tatt, det var flyktninghjelpen. Mm. Da jeg fikk den telefonen der, så bare visste jeg med en gang at det skal jeg gjøre. Og det vel kanskje det man skal la guide seg da, den følelsen at ja, det der akkurat noe jeg skal gjøre. Den fikk jeg i hvert fall veldig med flyktninghjelpen, og det tror jeg handler om at det en organisasjon som jeg har veldig tro på, innenfor sånn at jeg vet det en veldig god organisasjon, så da kan du bruke energien din bra, da skal du ikke rydde og fikse og sånn, du skal bare drive og gjøre bra ting. Og så det jo superviktig det de driver med, og så det så stort at det også krevende, og det tenker jeg bra, for at det, da føler jeg liksom at jeg får brukt den evnen jeg har til å lede ganske store og komplekse ting.
Hvis Jonas Gahr Støre eller en annen statsminister hadde ringt deg og sagt, Kristin, kunne du tenkt deg gått inn som næringsminister, eller kunne du ha vurdert noe sånt?
Nei, jeg kommer ikke til å gå inn i politikken.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg aldri har vært politiker, og jeg tror du skal ha erfaring. Jeg tror de fleste som prøver seg på det der, de går veldig fort på trynet. Det en god grunn, og den andre god grunnen at jeg synes det dessverre veldig utakknemlig å være politiker, veldig fryktelig vanskelig, så...
Har du fått spørsmål?
Nei, jeg har egentlig ikke det.
Kunne du ha tenkt deg å starte et selskap fra bunnen av å være gründere?
Ja, det har jeg ofte tenkt på, for det en ting jeg ikke har gjort da, i mitt liv. Så det kunne jeg ha tenkt meg, men da det tilbake til at det der Steve Jobs-greia da, han hadde jo ikke trengt å være han, men da må jeg liksom i hvert fall ha en sånn overbevisning om hva det skal være, og det har jeg kanskje ikke helt hatt da.
Har du en idé?
Liggende? Nei, det er det jeg ikke har.
Spennende.
Mm. Ja, nei, det jo ikke spennende da, for jeg har det jo ikke.
Nei, men det spennende at du har kunnet tenkt deg å eventuelt starte noe.
Bare, ja, det kunne vært kjempegøy. Det synes jeg. Jeg vet det veldig tøft, jeg kjenner jo mange gründere, så det ikke noe, det jo ikke enkelt, men det hadde vært gøy å prøve.
Mm. Og du har jo, altså, jeg sa jo til deg her i introduksjonen, altså, jeg har begynt å meditere på drikken, og grunnen til at jeg mediterer jo at jeg ønsker å oppnå et mål om at liksom hjernen min skal slå seg av. Fordi at når jeg alene, så kakler 5 forskjellige versjoner av meg og sier dit. Og poenget med min meditasjon at jeg skal bli litt sånn stillere. Og jeg har lest at du, når du alene, så sier du at hjernen din slår seg helt av. Det ingenting som skjer. Og det å gå en tur i skogen, for eksempel alene, det høres helt fremmed ut for deg, og at du kunne gjerne tenkt deg at middagsselskap med liksom 300 mennesker ganske ofte. Det å ha en hjerne som slår seg av alene, og egentlig ikke trives så godt uten folk, det å da skulle gå til en liv med liksom for eksempel da styrejobber, hvor det jobbing, men ikke liksom hele tiden å fast og nødvendigvis et kontor.
Mm.
Er det så lurt hvis du ikke så glad i å være alene?
Det det jeg litt sånn, der jeg litt usikker da, om hvor på den ene siden så blir jeg litt besnæret av friheten i det, men det klart det den ulempen der, at jeg ikke vil være omgitt av det faste miljøet, og jeg litt usikker på hvor bra jeg blir i det, for siden jeg så ekstrovert, så jeg avhengig av all den interaksjonen for å funke bra da. Mm. Jeg kan jo tørke inn litt, dette, hvis jeg helt alene.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Men en psykolog hadde kanskje sagt til deg, men kanskje det på tide nå da, Kristin, at du lærer deg å være alene og bli venn med at hjernen slår seg av.
Ja, kanskje.
Eller så kan noen sagt, ja, men da skal du ikke gjøre det, da skal du fortsette å jobbe. Hva ja. tror du?
Jeg tror kanskje at jeg burde lære å leve et liv I et litt lavere tempo, og være kanskje noe mer alene.
Hvordan det når du alene? Du sa en gang at hjernen din slår seg av. Hva innebærer det?
Nei, altså, jeg tenker ikke noe særlig, men jeg liker, når jeg alene, så liker jeg å gjøre ting. Altså, jeg liker veldig godt å gjøre fysisk praktiske ting.
Ja.
Jeg liker å vaske klær, jeg liker å stryke, jeg liker å rydde litt, jeg liker å vaske opp, jeg liker å fikse I hagen, komme hjem fra en reise her på onsdag kveld. Da plutselig begynte jeg å feie hele gårdsplassen, og da har jeg nok egentlig behov for å avreagere litt. Da jeg sikkert sliten. Mens mange da vel liksom bare lagt seg ned på sofaen eller sett på TV eller noe sånt, da feier jeg gårdsplassen, da slapper jeg av.
Jeg synes du skal fortsette, men jeg skal ikke bestemme noen ting. føler du at en jobb, altså den livet du har hatt med den karrieren du har hatt, du har jo en familie med 4 barn og en mann som også har en ganske rå jobb. Føler du at du skylder han å ta det litt mer ro? Føler du på sånne ting?
Nei, men det bare fordi han aldri har vært opptatt av at jeg skal gjøre det og aldri bedt meg om det. Tvert imot, han har jo stått kanskje forrest I den heia-gjengen på at jeg skal ta utfordringer, og hvis ikke han hadde stått der, så hadde jeg aldri gjort det. Aldri.
Nei. Og det jo veldig romantisk, synes jeg.
Mm.
Og du sa forresten, har sagt at du hadde som mål å øke litt kvinneandelen på toppen I Skipsted. Hvordan har det gått?
Det har gått ganske fint. Mm. Synes jeg det.
Mm.
Ja.
Du stolt av det?
Ja, det har bedret seg raskt I hvert fall. Og nå det jo veldig mange av de råeste folka her jo damer. Bra det.
Det ganske fett.
Mm.
Vet du hvor mange kvinnelige toppledere, det I det børsnoterte selskapene I Oslo Børsen.
Ja, nå blir det færre, for nå forsvinner jeg, og så forsvinner Hilde Åsheim I Hydro, og da det vel bare hun, Kjerstin Bråten I DNB, igjen av de største. Kommer det en kvinne I Statkraft, de jo ikke på børs da, for de eid av staten, men det et stort selskap. Det jo noen andre også. Du har Hilde Tonne I Statnett, og du har en del I statlige ting, men på børsen det ikke så mange, altså.
Det jo dumt.
Ja, det jo dumt, men... Ja da, jeg skulle gjerne sett at det var jevnere, men det viktigste egentlig at det en likestilling generelt, liksom,
mm.
I samfunnet og I arbeidslivet. Må ikke gi alt for stor symbolverdi til de tid og jobbene der heller.
Nei. Og jeg spør deg helt til slutt, og dette jo jeg nysgjerrig på som ikke sitter på toppen, men hvor intens maktkampen på toppen I jobber som du har, og hvor nådeløs må man være for å holde ut der?
Det tror jeg varierer veldig. I min situasjon, I hvert fall her I Skipsted og sånn, så har jo den rollen vært veldig avklart, og jeg har hatt et godt forhold til alle aksjonærer og sånn, og da opplever du egentlig ikke noe maktkamp I det hele tatt. Mens jeg tror andre steder så kan det være mye råere, hvor du for eksempel har kanskje aksjonærgrupper som står mot hverandre og har hver sine kandidater eller sånne ting da. Og for så vidt også I NHO, hvor du hadde et ganske komplekst fellesskap med veldig mange ulike interesser du skulle balansere hele tiden. Men jeg opplevde nok der at jeg sto støtt og hadde bred støtte I det fellesskapet, men det klart du... Det en sånn jobb hvor du kan gå deg bort på det, ja.
Hva gjør du for å lade batteriene?
Det da jeg blir praktisk.
Ja, det det.
Mm.
Feie gårdsplassen.
Ja.
Ja.
Mm.
Og jeg vet jo som feminist selv at man ikke skal spørre kvinnelige toppledere om hvordan å kombinere sjefstillinger med morsrollen. Men jeg føler jeg kan spørre deg om det nettopp fordi at du har... snakket mye om viktigheten av deling av alenetid med barna, blant mye I NHO, og at du har kjempet mye for å få kvinner opp og frem på toppen, og at permisjon har vært noe av nøkkelfaktorene for å få til det her.
Mm.
Du har 4 barn, 2 sett med tvillinger.
Mm.
Hvordan har dere gjort det hjemme?
Jeg har jo han her, mannen min Christian.
Som lagdommer?
Som lagdommer. Men som først og fremst en klippe. Så vi et veldig bra team. Så vi har alltid samarbeidet så bra, så vi har liksom ikke endt opp I de der, nå det faen meg din tur og min tur, og vi har aldri endt opp I det. Det har vært en sånn positiv greie, hvor vi har stått på begge to, og så har det gått seg til. Vi har nok innimellom hatt litt sånn omvendt kjønnsroll og mønster. Det jo typisk han som handler og lager mat, og har liksom hatt best oversikt over, kall det, treningsbaggen til barna, altså all den der hjemmelogistikken har han hatt veldig hånd om og gjort med glede, vil jeg si og så har det av og til, har jeg følt litt på det, at det der det burde egentlig jeg gjort, altså det som man føler seg litt sånn ukvinnelig nesten ved at man ikke den som alltid har den primærrollen men jeg tror barna har hatt det bra og nå de jo blitt voksne så nå får vi jo høre om det og jeg tenker at det har gått fint, det har gått bra med alle sammen og vi har det veldig hyggelig og fint som familie men det noe jeg har følt på opp igjennom og det har jo vært litt sånn ikke akkurat sårt punkt for meg, men jeg har vært veldig var på å kjenne etter da, om det der har vært gått bra eller ei Det jo det viktigste her I verden, så hvis du liksom, hvis du bommer på det, hva vitsen da? Jeg har jo tenkt mye på det.
Har andre fått deg til å føle på at du liksom litt modelig eller ukvinnelig for at du ikke opptatt av baggen I like stor grad som Christian?
Nei, ikke mye. Altså, jeg føler veldig annet over at jeg har hatt mye støtte og gode omgivelser her I livet, så jeg skal være veldig forsiktig med å klage på det, men det klart litt sånn, altså, vi hadde en litt sånn uheldig incident med en av barna en gang, og da kom det selvfølgelig som kommentarer, at det jo ikke rart med hun moren der, og litt sånn får man jo, kanskje. Og da må du bare tenke at, vet du hva, det mennesker som ikke kjenner meg, og jeg kan ikke la folk som bare vet perifert hvem jeg de kan ikke dømme hvordan jeg utøver mitt liv og mitt foreldreskap. Hvis det hadde kommet fra noen som sto meg nær, så hadde jeg brydd meg om det.
Jeg tenker automatisk, du ikke fryktelig stolt over at du har 4 barn som har vokst opp med en mor som viser at det går an å prioritere en helt rå jobb I stedet for nødvendigvis så alltid ha oversikt over hva som I matpakka eller om gymsekken korrekt pakka?
Og det hyggelig du sier det, men nok ikke, man, ikke, når man som jeg så blir man nok fort litt opptatt av den matpakken og eventuell utilstrekkelighetsfølelse I forhold til det. Sånn nok vi mennesker skrudd litt sammen da. Men også jeg litt, jeg vet ikke helt hvor mye det har betydd for de barna at jeg har hatt de jobbene jeg har hatt, men jeg tror ikke du kan forvente at de gir glipp på matpakka for at mor skal være direktør, at det kulere liksom. Du kan ikke forvente det. Men jeg var ute med sønnen min I går faktisk, og da sa han til meg at han syntes det var så bra dette med flyktninghjelpen, og så sa han, jeg ble litt stolt av deg faktisk, mamma. og da bare, det ble jeg glad for.
Så koselig. Mm. Har du snakket med barna dine? Det høres jo litt ut som du har litt dårlig samvittighet. Har du snakket med dem om det?
Ja, jeg har det.
Mm.
Jeg har det, og de, altså det jo ikke sånn at de synes at jeg har vært perfekt I alle sammenhenger, og
det det ingen barn som synes som foreldre.
Overhovedet ikke,
og jeg har ikke vært Kristin Skogen Lund eller hjemmeværende.
Nei, nettopp, og jeg har ikke vært det heller, og, ikke sant? Og jeg kan være litt fjern, og jeg litt naiv noen ganger, og skjønner ikke ironi når de prøver å være morsomme, og det masse sånn, men i den grad de kanskje skuffet over meg, så det ofte sånn enkeltepisoder som de føler vi ikke taklet bra, og jeg får heldigvis ikke den, men ikke sant, hvor var du, eller liksom, du har jo aldri brydd deg, jeg får ikke det, og det jeg veldig, veldig, glad for.
Jeg har kjenner flere som sier sånn, jeg likte ikke så godt å være småbarnsforelder, jeg synes det helt topp å ha voksne barn, og så det noen som savner småbarnstida når barna blir store. Hva tenker du om det?
Det kanskje en mix, for det jo noe herlig med de småbarna og sånn, men det var, liksom, vi fikk jo 4 barn på 2,5 år, så det var jo også veldig, det var veldig, veldig mye. Og nå har vi et helt annet overskudd I de relasjonene. Og vi har et voksent forhold hvor du liksom ferdig med litt det der tjase med at hvorfor har du ikke tatt ut av oppvaskmaskinen greia, vi jo forbi det. Så det noe veldig fint, synes jeg, med den voksenrelasjonen vi har nå, da. Men det kanskje et eller annet der om alt i sin tid, at det var herlig da de var små, og så vokser de til, og så evner du liksom å følge litt med det og sette pris på det som kanskje mer enn å bare dvele så veldig ved hvordan det en gang var, da.
Tre gutter og en jente, hvor gamle de nå?
Nå de 22 og 24.
Har du oppdratt sånn styreromsmaskiner som sitter og herjer i næringslivet, eller hva gjør de?
Nei, de studenter alle sammen, da. Studerer litt forskjellige ting. Så jeg får se hva det blir med dem, men de er jo ganske opptatt av balanse i liv, og de veldig nysgjerrige, da. Det jeg glad for. Veldig samfunnsinteresserte, musikkinteresserte, veldig fine barn. Men det er vel ikke noe sånn, det er ikke nødvendigvis noen med sånn fast kurs mot kapitalismens høyborg.
Fire forskjellige individer, så er det sikkert vanskelig å si det, men hvis du skal si en ting du mest stolt av med barna dine, hva det?
Da tror jeg kanskje det at de er så imponert over hvor mye de vet, altså de er så nysgjerrige, de får med seg så mye. Og er flinke til å tenke selv og ta stilling og diskutere og liksom, jeg så imponert over det der at jeg synes de er så fine, jeg synes de er fine alle sammen, og de har mye empati, gode til å lese rom, skjønne hvordan folk har det, det er viktige egenskaper.
Har de hatt noen mening om hva du skal gjøre videre nå, om det holder med styrelederverv og ulike ting, eller om du skal gå tilbake i toppen?
Ja, jeg tror ikke jeg skal blottlegge det, for at på den ene siden så synes de sikkert det fint at jeg går på formiddagskino med svigermor, men de også litt sånn, faen mamma tråd til, liksom.
Ja. Det kult, da. Og jeg vet at du sikkert nå som da fikk to sett tvillinger på 2,5 år får lyst til å slå en barnløs homo på 38 her nå, men jeg synes jo det høres ut som en drøm å få to sett tvillinger. 4 stykk, ferdig på kort tid. Hvordan var det? Altså, hvis du skal se tilbake på det, hvordan vil du beskrive det?
Ja, hvordan skal man beskrive det? Det var jo fint, men altså, og vi, ikke sant, de var jo friske og alt det der, alle sammen heldigvis, men det jo, jeg skal jo ikke late som at ikke det var helt sykt hektisk, nei. Og du vet, når du har 4 så tette, så var det faktisk sånn at du måtte være 2, og en kunne kanskje stikke ut en halvtime og handle, men ikke så mye mer, du kunne ikke være en hel kveld alene og legge alle 4 alene og sånn, det gikk ikke. Så det var jo en ganske sterk logistikk, og vi hadde, heldigvis begge har vi familiene våre i Oslo da, så, og vi har hver vår barnløse søster og besteforeldre den gangen, da, så det hjalp jo. Vi hadde liksom et godt apparat rundt oss, men det var veldig hektisk. Altså det var liksom, det handlet bare om å få det til.
Hvor var du i karrieren når disse var, når barna var min, små?
Da var jeg sjef i Sol, hvis du husker det. Du var jo litt ung da, men...
Stemmer det. Det står jo på internett, så jeg har fått med meg.
De som har tatt mastergrad.
Men hadde dere ikke hjelp hjemme?
Jo, vi hadde det. Vi hadde hjelp de første årene, hadde vi au pair. Vi hadde en fra Litauen, og en mann faktisk fra Tjekkia, og en jente fra Litauen som var helt fantastiske, som ble veldig sånn familiemedlemmer. Vi har jo tett kontakt med dem fortsatt, de ble sånn familiemedlemmer. Så det var veldig fint, og derfor så synes jeg faktisk at man skal være litt forsiktig med å snakke så stygt om denne au pair-ordningen, fordi for enkelte så er det faktisk nødvendig.
Og viktig på likestillingen.
Jeg tror det har vært veldig krevende for oss hvis vi ikke hadde hatt mulighet til å ha den hjelpen, altså, det må jeg virkelig si. Men vi rundet da ganske tidlig, nettopp for at også at ikke barna skulle vende seg til det og sånn. Så, men akkurat de der første 4-5 årene så var det veldig viktig.
Og de som hører på nå, noen kan sikkert tenke sånn, åh gud, dette hørtes slitsomt ut, jeg blir misunnelig. Og for deg som fungerer ganske dårlig alene og ikke trives i eget selskap, så må jo et liv med Christian og disse 4 barna være fint på mange områder. Og grunnen til at dette skjedde er jo for du og Christian møttes.
Ja.
Og dette hørte jeg om i mitt favoritt radioprogram Salongen, hvor du fortalte om det, som jeg ble ganske rørt av. Hvordan møttes du og Christian? Kan ikke du fortelle det igjen?
Jo, vi, det var en, sånn, en stor fest som ble arrangert hvert år, første lørdag etter nyttår, før alle skulle tilbake og studere. Og, og vi hadde vært på den festen mange år, begge to, men ikke møtt hverandre, en ganske stor fest. Og et år så hadde vi hverandre til bords, og jeg satte meg ned, og der sto det Christian L., og så bare kom han gående mot meg, eller han grunn, så skjønte jeg at det var han, uten at jeg hadde møtt ham før, og så satte han seg ned, og da var det akkurat som jeg hadde kjent ham bestandig. Det var, jeg vet det høres så klisjéaktig ut. Men vi bare, og vi bare begynte å prate helt intenst. Jeg tror vi glemte fullstendig at vi var et sted med andre mennesker, og det var veldig naturlig.
Hva snakket dere om?
Alt mulig, og han, hadde, han jobbet i Hydro da, så han hadde vært i Venezuela i 6 uker, og jeg hadde vært på ferie, og vi pratet om det, og pratet om alt mulig, og så tok jeg meg i, og så tenkte jeg liksom at, åh, nå følte jeg kanskje at jeg hadde snakket for mye, og og vært for voldsom, husker jeg. Men det likte han, det var det som var så bra. Og han, han hadde tenkt det samme, at han hadde liksom vært for intens. Vi var litt intense begge to, og begge likte det da. Så vi hadde liksom endelig funnet en som syntes det var bra. Så, og så langt ut på kvelden, så var det en annen venn av meg. Han, Patrick, han kom, vi satt og pratet da, og så kom han bort, og så gjorde han liksom åpent øyet mitt, og så sa han, jøss, det jo bare stjerner her, jo, Kristin. Og da, da satt jo Christian rett ved siden av, og da ble jeg bare tenkt, herregud, for da hadde jeg hadde ikke enset hva som skjedde.
Nei.
Tenk på det. Det var så naturlig at jeg ikke reflekterte over at, herregud, her treffer du en fyr. Så naturlig var det.
Og begge var single?
Ja, helt utrolig. Altså. Og så flyttet jeg til Stockholm den mandagen, da. Det var litt dårlig timing. Men så kom jeg hjem neste helg, og da inviterte han meg på middag. Og da hadde jeg bare sett han i smoking, så jeg var liksom bare sånn usikker på, liksom, jeg hadde ikke noen formening om hva slags stil han hadde på en måte.
Ja, for det kan være som Clark Kent og Superman, smoking og ikke smoking, absolutt.
Ah, ikke ja. Sant? Så jeg var veldig usikker på, liksom, og skulle hjem til han på middag, jeg tenkte, liksom, ante på en måte, du hadde ingen sånne sosiale krysspeilere på han, liksom. Hva slags type er det her egentlig? Og så kom jeg hjem til han, vet du, og han så som passe fiks ut, ikke overfiks, men helt passe fiks, laget kjempegang, kjempeflink til å lage mat, kjempefin leilighet, altså, da høres jeg jo så materialistisk ut, det ikke det, men liksom bare, han, jeg bare tenkte, åh, han her er jo liksom bare så bra. Mm. Og så den kvelden der var det gjort, og da, ja, da var det gjort, og så forlovet vi oss og giftet oss veldig fort etterpå det.
Hva er det med Christian da, som gjør at han, er så bra.
Han er bare den der soulmaten da, det der som jeg følte da jeg først traff han, at liksom der er du liksom, det er han og meg. Og det har det alltid vært, det har jeg aldri lurt på. Og han er nok det menneske i denne verden jeg respekterer aller mest da. Og selv om vi er veldig like og alt det der og sånn, så bare har jeg så utrolig respekt for han. Og så er han, han er veldig god på alle måter, men han er også morsom. Og jeg er så avslappet med han, jeg stresser aldri med han, eller føler at jeg skal leve opp til noe, eller liksom blir sånn usikker eller noe sånt. Det er bare trygghet og ro og stødighet og moro.
Du blir veldig inspirert av det.
Jeg er veldig, altså jeg har bare vært så heldig.
Du sier soulmate. Tror du alle har en soulmate, eller?
Jeg tror kanskje det, men jeg, det jo ikke alle som finner vedkommende, og det tenker jeg også så tilfeldig det Egentlig burde ikke naturen vært sånn, vi burde bli matet med de vi passer best sammen med, liksom. Mm. Men sånn fungerer det jo ikke, da.
Men tror du, altså, at, så du tror egentlig at kjærligheten kan noen ganger være litt sånn forutbestemt og være litt større enn oss selv?
Jeg tror jo at jeg har litt sånn skjebnegen, men du kan si, hvorfor er det noen som da treffer den kjærligheten og andre som ikke gjør det? Det har jeg ikke noen god forklaring på. Er det liksom tilfeldig? Er det flaks, uflaks? Vet ikke.
Ja. Jeg tror jeg hørte deg i samme radiointuisjon sa sånn, hvis du spør deg selv spørsmålet om den du sammen med, er den ene?
Ja.
Og du tenker, du tviler?
Ja.
Da er det ikke det.
Nei, det var det nemlig en som spurte meg om, en venn av meg i USA, som da jeg forlovet oss veldig raskt, og så sa han at dette er fantastisk, men hvordan kan du vite at han er den rette? Og da sa jeg, da husker jeg svarte det, ja, men Eric, hvis du lurer på det, da er det jo ikke det. Så det spørsmålet har jeg aldri stilt meg.
Både romantisk og litt skummelt. Hva er det dere to gjør når liksom retten er over, og kvartalsrapporten er levert inn, og dere har litt fri sammen med dem?
Og i kveld skal vi kjøre til fjells, for eksempel. Men det blir jo litt til at vi suser rundt da, i hver vår hverdag, og så treffes vi til å ja, spise av og til, kanskje på en konsert eller gjør noe av og til. Vi veldig sosiale begge to, da, så vi mye med venner, har veldig mye felles glede av å være sammen med andre mennesker. Ja, og jeg synes alltid det stas å ha med Christian, hvis jeg liksom kan ha med en partner på noe. så det veldig fint. Han ikke så ofte han med meg, da. Men når han det, synes jeg det stas. Og så vi jo glad i naturen, da. Vi går på ski og på fjell og sånne ting. Og så vi jo litt sånn, han litt sånn som meg, da. Når jeg feirer gårdsplassen, så vi jo litt sånn at vi liker å styre og stelle litt og sånn sammen.
Det skulle det som hører på nå skulle ha sett Kristine Skogen Lund prate om det, for mens hun prater om det så ser hun litt høyere, mens hun fletter litt håret sitt og tvinner det. Som en nyforelska. 20-åring, og det veldig koselig å se. Hva har kjærligheten lært deg, Kristin? Jeg har lært mye av styrerom, men hva har kjærligheten lært deg?
Ja, kjærligheten har lært meg, ja, gitt meg i hvert fall trygghet. Lært meg kanskje det der å ta ut, stole på deg selv og ta ut det som styrkene dine, være raus. Alt kommer jo ikke helt av seg selv, så det der med å skjønne hva som viktig og ikke viktig, ikke la ikke-viktige ting bli for store irritasjonsmomenter. Og så skulle du bli litt irritert innimellom, trekk pusten dypt, ikke si noe, eller snakk om det i en litt roligere stund. De aller fleste krangler jo helt meningsløse.
Mm. Når du snakker om kjærligheten på den her måten, så får jeg litt sånn, altså man tenker ofte når man tenker på deg, så tenker man liksom handlekraftig og rasjonell, men jeg hører deg snakke om kjærligheten, nesten så jeg tenker sånn, at det noe spirituelt ved det. Du spirituell?
Ja, jeg vet ikke om jeg så spirituell, Morten, men jeg...
Tror du på noe større enn oss selv?
Ja, jeg tror nok kanskje, ikke sant, skjebne er kanskje ikke ordet, men jeg tror jo absolutt på at det noe der ute, eller noe rundt det hele, eller under det hele, eller hva du vil, som ikke vi forstår. Altså, jeg har en veldig sånn, jeg helt overbevist om at det mye der som andre dimensjoner enn det vi klarer å forholde oss til, så jeg har respekt til det, men jeg har respekt for det uten at jeg blir sånn veldig okkult, liksom. Og så tror jeg at det mye energi, altså jeg tror liksom at det mye energi som svever rundt oss, og som påvirker oss, og som skaper kjemi, og som skaper inspirasjon, og fravær av energi som kan skape depresjon, og så jeg tror liksom det der med å håndtere energi en veldig viktig ting.
Mm. Jeg har begynt på transcendental meditasjonskurs, inspirert av David Lynch og Oprah Winfrey. Trodde jeg aldri jeg skulle gjøre det. Jeg har jo på en måte fnyst av selvhjelpsbøker på, altså selvhjelpshyllene på bokhandlerne og sånn, og nå har jeg liksom kommet til et punkt, jeg har liksom begynt å meditere, ikke at transcendental meditasjon så spirituelt, men det har liksom i hvert fall gjort noe med meg som jeg på en måte tenkte at dette kommer aldri liksom til å skje med meg. Har du noen sånne...
Men hva det du, når du sier du gjør det, hva er det i deg som du føler trenger å fylles med noe da?
Det jeg trenger å komme til da, jo også, jeg svarte, husker du når jeg var på det kurset der, da det liksom, jeg gjorde det ut fra en periode der det var ganske mye indre problemer, og det jeg ville oppnå var egentlig liksom mer tilstedeværelse, mer ro, klartenkt, og komme til bunns i en slags sånn, i meg selv, og hele målet med det jo å komme i en slags total bevissthet, det det handler om.
Ja.
At du skal være liksom at du har liksom våkenhet, du har drømming, men så har du på en måte en sånn full bevissthet som alle mennesker visstnok kan oppnå. Og det jo det som litt fascinerende når du snakker om at når du ikke har noen ting å gjøre, så blir det helt stilt i hodet ditt.
Ja.
Og det jo ofte målet til de som mediterer, jo å komme dit.
Ja.
Mens når du snakker om det, så snakker du om det som det noe du vil bort ifra. Så jeg ble veldig misunnelig når jeg for eksempel leser om at du alene så stillner i hodet.
Ja. Men det kanskje etter at jeg så veldig sånn rolig, jeg så landet i hvem jeg jeg skal liksom ikke noe, eller jeg lurer ikke på noe, og det høres kanskje litt kjedelig ut da, men er det det du, liksom har ikke du helt landet, er det det?
Kanskje det kan være det, at jeg ønsker en slags landing i meg selv, men så jo også den der, I en bok jeg har lest, da, som at, det kan vi snakke om senere, jeg har forsovet den bok jeg har med til deg, der snakker man jo at mennesker snakker om å være seg selv, man skal vite hvem man men som liksom, en filosofisk retning som heter eksistensialisme, de snakker om at ingen mennesker har en del av sin sjel som seg selv, fordi at et menneske ikke det samme I morgen som det I dag, og at være et menneske, autentisk menneske å være et menneske som åpent for å forandre seg.
Ja.
Så det ikke så mye mer, men det liksom å finne litt sånn ro, så det har I hvert fall gjort meg litt spirituell på en slags måte med å skjønne at liksom kanskje det noe annet der ute enn bare det håndfaste.
Ja. Jeg hadde en sånn opplevelse da jeg var 19-20 år, så dro jeg til USA og studerte, og det her var jo før internett og mobiler og sånn, så da var man mye mer sånn isolert fra hjemmemiljøet. Og da slo det jo meg til hvilken enorm grad jeg bare var en refleksjon av mine omgivelser. Og når jeg kom dit hvor ingen kjente meg, ingen kunne relatere til hvor jeg var fra, så måtte jeg ta stilling til, ikke sant, hvem egentlig jeg? Hvem av disse menneskene det naturlig for meg å være venner med? Hva mener jeg egentlig om en del temaer, politikk? Altså, når alt det ikke bare servert deg av miljøet ditt, hvem du da? Det var veldig smertefullt for meg å gå gjennom, husker jeg. Det var en veldig sånn krevende ting.
Litt samme prosess jeg var I når jeg begynte med dette, ja.
Så kanskje jeg fikk det såpass tidlig da, med den der sjokkensomheten I USA, at det ble litt kurert for det kanskje.
Så deilig.
Ja.
Du, en gang jeg skulle ha hatt meditasjon var når jeg opplevde en felles traume som jeg og du har faktisk, og det traume det heter for, det høres dramatisk ut når jeg sier det, men det heter for prolaps. Ja. Jeg hadde prolaps I L4-L5 nederst I korsryggen.
Hvor ja, det jo.
Hvor vondt var det, Kristel?
Ja, det som å føde konstant I 3 måneder, cirka.
Det vondeste, ja. Altså, jeg vet ikke om den fødingen, men det er noe av det jævligste. Hvordan utartet det seg for deg? Altså, hvordan fungerte du når du hadde den prolapsen?
Ja, altså, den kom på en måte litt sånn sigende på meg, og ble ganske fort mye verre, og så går det jo betennelse I deg, så det kommer og går litt, for du får sånne 5-dagers perioder eller noe sånt, hvor det dritbetent, og da ligger du mer eller mindre I fosterstilling, jeg kastet opp av smerte, altså, da fungerer du overhodet ikke. Og så roet det seg litt. Jeg fikk jo medisiner for det da, og så roet det seg litt.
Du får så mye medisiner?
Ja. Og så roet det seg, og så kunne jeg på en måte fungere, jeg skulle være oppe og gå og alt det der, og jeg var jo delvis sykemeldt, jobbet jo også oppe I dette her, men det konsumerer altså så mye krefter I deg bare å håndtere den tilstanden, og når det var på det verste, disse bursten, eller hva jeg skal si, da det ikke noe annet enn det.
Ilinger nedover beina, hoftene helt, overalt.
Ja, helt, og så fikk jeg sånne der paralyser som gjorde at jeg liksom, plutselig så var ikke benet der, og, så jeg ble operert til slutt da.
Samme.
Men det var helt fryktelig, og jeg unner ingen det, og samtidig så tenker jeg at det noe nyttig I å oppleve å være så satt ut, for da det der med hvor sårbar man hvor viktig helse og hvordan du kan gå fra å være veldig velfungerende til å være så satt ut på kort tid da.
Jeg hadde jo gikk med krykker og det var 8 paralgin fort om dagen og ilinger og jeg trodde at nå var livet over og var innså sånn herregud jeg var så takknemlig for min egen sånn, de gangene, enn at jeg ikke har liksom takket Gud hver gang jeg har løpt meg en tur før eller har vært funksjonsfrisk på kontoret og så mye liksom, jeg var så begynte å se sånn herregud at man ikke liksom mer takknemlig for å være frisk mens jeg lå der og hadde prolaps ble jeg også da operert og så sa legen I det jeg våknet opp fra narkose hvor jeg da spurte helsesøsteren for jeg ble veldig påvirket av narkose så jeg spurte hvilket parti jeg skulle stemme for at de fikk bedre lønn og rettigheter og hadde da visst nok sagt I narkose psykose, at jeg skulle stemme I rødt, og det var ikke en måte på. Og så sa flaut. Og så sa de sånn, reis deg og gå. Og da jeg sånn, nei, det går ikke. Og så reiste jeg meg, og gikk, og så var smerten borte, og jeg tenkte, drømme, hadde du samme opplevelse?
Ja, jeg våknet på intensiven etter den operasjonen, og det første jeg kjente, det var at jeg vil beskrive det som den kloa I korsryggen, den var bare ikke der.
Nei.
Det var det første som slo meg da jeg våknet opp av den narkosen, og det var en ubeskrivelig følelse.
Helt vilt.
Ja.
Kunne du ha blitt, var det ganske alvorlig, sånn, kunne du blitt
det
dårlig?
Det var det faktisk, for kirurgen, hun kom jo opp til meg etterpå og snakket og sånn, og da den prolapsen hadde, den var 2 centimeter I diameter, så de hadde måttet skjære ut ischiasnerven av brusken, så det, for jeg var veldig sånn I tvil om jeg burde operere her, så hun sa at hvis ikke du hadde operert der, så hadde du blitt lam. Og da, vet du hva, det viser litt syken min, da ble jeg på en måte glad da jeg hørte det, for da følte jeg at det ble veldig rettferdig gjort.
Ja.
At jeg hadde faktisk vært så dårlig, og at jeg måtte operere og sånn. Og da, så da ble jeg egentlig veldig glad da hun sa det. Og da sa hun til meg at det hadde jo vært en bedre nyhet strengt tatt hvis det ikke var sånn. Men for meg så ble det på en måte viktig at det hadde vært noe skikkelig da. Så jeg kunne liksom, ja, jeg var faktisk skikkelig dårlig liksom. Det var sånn... Det sånn sjukt, men
jeg... For du må jo være ganske... De er veldig tilbakeholdende på de operasjonene, og jeg ble jo anbefalt av min fysioterapeut fastlege å si at du, nå er du så dårlig at du må si at du har tisset deg ut, for da opererer de med en gang. Mm. Så jeg sa at jeg hadde tisset meg ut.
Enda du ikke hadde gjort det?
Ja, ok. Men det er en løgn jeg står i. altså... Er du, når sånne ting skjer, altså du var jo, første tvillingfødselen din gikk jo, den var ganske dramatisk, hva skjedde der?
Det gikk også veldig dårlig, da gikk vannet, men så skjedde det ikke noe, så var det 1. mai, veldig dårlig tid å dra på sykehus på, så jeg ble liggende for lenge, og så satte de i gang, og så skjedde det ikke helt noe, og så han første mann til slutt, så kom han ned i det som heter utrivningsfasen, og det skal jo ta 30 sekunder, Der lå han i 5,5 timer, og da er det for sent, vet du, da kan du ikke ta keisersnitt, for du får den ikke opp igjen. Og de prøvde med sugekopper og tang og alt som var, og det var et blodbad innpå der. Og så fikk de han endelig ut, men de hadde jo skrudd av all bedøvelse for å prøve å få fart i min egen fysikk da. Så det var, apropos smerter, det vil jeg ikke anbefale. Da tenkte jeg liksom at hvis noen kommer og sier at nå bare sager vi deg av hofta, liksom, så tror jeg jeg hadde sagt ja takk, ass, for det var bare helt... Det var ubeskrivelig.
Ja.
Men så kom han endelig ut, og da skulle jeg jo føde en til, og så gjorde jeg det, og så lukket ikke livmoren seg. Og så fikk jeg det som heter atonisk blødning, da står liksom bare hovedpulsåren og pumper ut, så da har du ikke så veldig mange minuttene før du ferdig. Så da ble jeg hastoperert, og så tok det, så slet de veldig med å klare å stoppe blødningen, så de holdt på med det i flere timer faktisk, så det var litt på året. Jeg fikk overført 7,5 liter blod. Så det var ganske drøyt.
Når dette skjer, hvor mye får du med deg av det dramatikken i det?
Jeg var jo veldig sånn satt ut bare av smerte og utslitthet, og så husker jeg veldig godt at jeg ble røsje lempet opp på en seng, og at de løp rundt meg og kastet på seg grønne frakker og sånn, det husker jeg. Og så ble jeg jo lagt i narkose, så da husker jeg jo ikke noe mer av det. Og så hadde jeg en veldig sterk opplevelse da jeg våknet, for da var jeg på intensiven, og da... satt Christian, apropos kjærlighet da satt Christian der, for da hadde de tatt inn han og så fikk han beskjed om å sitte og snakke fordi lyden er en veldig grunnleggende sans så det var for å få meg tilbake da og det jeg husker var at jeg husker at jeg akkurat som jeg var inne i en slags flammehav eller et fargehav er bedre å si hvor det ikke var noen faste punkter og så har jeg husket dette veldig tydelig akkurat som det var ett punkt som jeg plutselig fikk et behov for å finne og så jobbet jeg meg mot det punktet. Og når jeg fant det punktet, så gikk jeg liksom over i bevisstheten, og det var stemmen hans som var det punktet. Var ikke det fint? Det var veldig, veldig sterkt. Og så var jeg veldig dårlig da, 3 måneder etterpå, men det gikk. Men det ble en litt tøff start.
Hva tror du det flamme, hva tror du det betydde? Det du opplevde der?
Jeg vet ikke om jeg var, og jeg var jo sikkert litt sånn halvt død, men det var nok kanskje litt drøgs inn i det der greia nå, jeg vet ikke helt hva det var. Ja. Men jeg husker det der veldig godt, at det var lyst og varmt, og alt var liksom helt sånn ukonkret. Og det var veldig behagelig, jeg hadde ikke noe behov for å ikke være der, inntil det punktet da, oppstod.
Tror du han snakket deg tilbake til livet?
Det får jeg jo aldri vite, men det er vel en grunn til at de... tok han inn og lot ham sitte der, og han måtte jo gå med en gang jeg hadde kommet, da. Så da måtte han ut igjen. Men jeg vet ikke, jeg liker jo kanskje å tenke at jeg ikke hadde vært like ivrig etter å finne det punktet hvis det var sykepleieren.
Herregud, så fint.
Mm.
Hvordan er du, altså når det står på, så må det jo være helt forferdelig, men å oppleve noe sånn er jo noe som kan prege folk i ganske lang tid etterpå. Er det noe du har tenkt, tenker du ofte på det der, eller er du, når du da er oppe på meina igjen, så er det liksom ikke noe du ser tilbake på?
Nei, men jeg har veldig respekt for at den type opplevelser kan få, liksom virkelig kan skade folk, for det er skjellsettende, men de var så flinke på Ullevål, altså alle som hadde vært med den natten, kom inn til meg og fortalte alt de hadde opplevd, og så jeg skulle liksom vite alt som hadde skjedd, og så det var väldigt sånt bra upplägg och jag var ju inte stånd att ta med de barna med en gång men de var på den nyfödda intensiven och de sjukepleierne sa sån ja är det grejt för dig att vi matar dem nu sa de till mig akkurat som jag hade något förhåll till det men de var så otroligt flinke och ge mig en auktoritet jag inte hade då alltså de var så flinke och han legen sa till och med till mig att hvis du är rädd för att vi sender dig hem så har vi alltid platser för folk som dig du kan bo här ett helt år hvis du vill ska han sa till mig och jag sa till Kristian att det var väldigt fint att de skönner att inte jag kan dra hem och sånt Så de var så psykologiska, så da jeg endelig ba om å få dra hjem og ble klar for det selv, så skulle jeg egentlig på sånn psykologioppfølging, men da sa jeg til dem at vet du hva, tusen takk, men nå det har, her har vært så bra, jeg klar liksom. Ja. Dette går fint.
Dette går fint.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Kristin, du rå og uten tvil om det, men også ganske følsom, og jeg sendte jo deg en mail I sommer, for jeg jo veldig glad I et format som heter Sommer I P2, og Sommer I P1 I Sverige, ikke minst. Og der var du, du var til vinter I P2 før, tror jeg. Men I sommer I P2 så snakket du om faren din, som da var motstandsmann og miljøorgleder på Rjukan, nemlig Olav Skogen, som var I konsentrasjonsleir I 2,5 år. Hvordan var det å fortelle historien om pappaen sin på den måten?
Det var veldig fint. Jeg holdt en tale på åpningen av museet på Tungtvannsmuseet på Vemark I februar, og så var NRK der, og da spurte de, kan ikke vi lage noe mer ut av dette her? Og så hadde jeg tidligere skrevet et kapittel I en bok som heter Krigens arvinger, så jeg hadde allerede skrevet meg litt gjennom den historien, og så tenkte jeg at jo, det gjør jeg veldig gjerne. Og da, så det var ikke så mye jobb egentlig, gitt at jeg hadde liksom gjort det litt, jobbet gjennom hvordan jeg ønsket å fortelle det da.
Og så ble det egentlig... Og det fantastisk, alle må høre det.
ja, nei, det var veldig fint å kunne... fortelle den historien, og jeg blir veldig glad for at da jeg fikk mailen din, og at du sier det, for jeg har fått mange hyggelige henvendelser om det programmet, og det jo veldig, det der jo så nært meg og mine søsken, den historien, og det at hans historie og lidelser og alt dette, at det aktuelt fortsatt, og at folk blir berørt av det, og at det betyr noe, det, ja, det ser jeg, nå blir jeg helt rørt, bare jeg snakker om det igjen, det gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg synes det var veldig fint da. Det jo en fantastisk måte også å hedre ham på.
Ja, altså jeg gråt jo og ble rørt, men jeg ble jo også, som jeg sa til deg, som tidligere pasifist, på en måte plutselig ble jeg for tvungen verneplikt for alle sammen. Det var ikke måte på hvor mye det programmet påvirket meg. Og det, altså, essensen I programmet jo at liksom, en ting liksom arrestasjonen og den opplevde der, men 2,5 år I konsentrasjonsleir. Hvordan, altså du sier jo det I programmet, men hvis du skal liksom si det litt, hva opplevde han der? Altså, hva...
Du vet, han så jo bare ikke sant, det verste av menneskelig natur og grusomheter, og selvfølgelig det, ikke sant, de overgrepene fra nazistene, men også hva som skjer med fanger som på randen av døden og desperasjon, og liksom, hvordan man hvordan liksom ja, hvordan det altså han ja, det kan jo nesten ikke beskrives men hvordan han på en eller annen måte klarte å holde på sin verdighet og rasjonalitet gjennom det, da. Det fascinerende. Og hvordan han også klarte å leve med det etterpå.
Fordi det som jo kanskje mest fascinerende, jeg vet ikke om jeg skal si det, jo at du sier jo også at han var ikke bitter og han hade en väldigt sån alltså inställning hans efterkant var sån fascinerande liksom raus och varm vad kan du säga si lite om det hur han liksom förhållit sig till den
Jeg tror som han klarte og forsøkte så klarte han å skille mellom at for eksempel alle tyskere hadde ikke gjort det mot han, altså han klarte å skille at liksom, han dro til Tyskland, skulle ikke han være negativt til alle rundt seg fordi de var tyskere altså han sa at disse menneskene har ikke gjort meg noe sa han en gang vi var i Tyskland og han var veldig opptatt av at hatet ikke måtte få leve videre at man må legge det bak seg og så må man skape en ny fred da, hvor man ikke hater. Og det der jo dessverre så sørgelig aktuelt når du vet de konfliktene som skjer i verden i dag, og du også vet at det kommer til å ta både en og to generasjoner før sårene fra de konfliktene helt leget. Det tenker jeg mye på. Og alt det, altså han en historie, ikke sant, som har betydd enormt mye for meg, men det finnes jo millioner av sånne historier som utspinner seg mens vi sitter her og snakker sammen nå.
Og du var jo attpåklatten I familien. Han var 50 når du kom til.
Nesten.
Snakket han om det han opplevde med deg, eller var det der gikk man ikke?
Jo, han gjorde det, skjønner du. Og han snakket ganske åpent og ikke brutalt om det, men altså han uten filter, egentlig. Fra jeg var ganske liten, så var jeg bare veldig sånn klar over det, og jeg kunne spørre han om det, og han la ikke noe imellom. Altså han prøvde ikke å... pynte på de historiene.
Hvordan var det å høre som datter at faren din har blitt utsatt for det han ble utsatt for?
Det var selvfølgelig sterkt, og jeg har jo skjønt mer etterpå at jeg har vært preget av det I mye større grad enn det jeg skjønte da jeg var liten, men også måten han håndterte det på, og noe av å kalle den livsvisdommen som han påførte, eller ga oss, gjennom historiene og håndteringen. Da. Det med raushet, og det med pågangsmot, og hva man kan tåle, hvis man bare bestemmer seg for det, aldri gi opp, aldri slutte å tro på det som riktig, ikke gi etter for overmakten. Det et eller annet der, som jeg tror jeg ganske preget av.
Det høres ut som å ha en ganske god mentor I det toppledede livet du har levd.
Ja.
Mm. Så har du mamma og Kjellaug fra Bergen.
Ja.
Hva betydde hun?
Mamma var et fyrverkeri av en dame, veldig utadvendt og sosial, da, I motsetning til min far, som ikke var det. Så de utfylte hverandre veldig godt. Mamma var jo kjærlig, varm, raus, tolerant. Var en kul dame, også litt en litt hardere negl å bryne seg på kanskje I oppveksten, kranglet med henne liksom, det gjorde jeg aldri med pappa og så ble mamma veldig gammel hun døde for 2 år siden, da var hun 96 år og hun, jeg så glad vi fikk ha henne så lenge for hun ble verdens kuleste eldre dame, hun var en fantastisk bestemor, var med på alt som var gøy, klagde aldri superpositiv ingen skulle ha dårlig samvittighet, liksom I forhold til at ikke man alltid fikk besøkt henne hun var bare herlig, altså, veldig selvironisk, veldig morsom. Så jeg så, ja, har så mange gode minner med henne, og veldig heldig at vi fikk ha henne så lenge.
Hva med deg, ja? Du som ikke så glad I å være alene, kan det være med at du ender opp på et sånt eldre kollektiv med egelikør og...
ja, kanskje det. Kanskje det. Mamma ble jo god, da. Hun bodde jo alene og ble god til det. Jeg beundret henne for det, for hun også veldig ekstrovert, men jeg får se, altså, forhåpentligvis så får jeg ha Christian lenge, da. Mm. Og så har jeg jo 4 barn, så forhåpentligvis får jeg en ganske stor familie, så får jeg passe godt på dem, så de vil ha lyst til å være sammen med, og bli like kul som det mamma var.
Har du blitt bestemor?
Nei.
Gleder du deg til det? Eller?
Ja, jeg gjør det. Gleder meg veldig til det, men det nok noen år til, men jeg gleder meg.
Moren din døde for 2 år siden, faren din døde I, var det 2004?
3.
Mm. Hvordan var det å miste dem?
Altså, da pappa døde, så gikk det veldig inn på meg, og jeg slet med det I lang tid, da. Altså jeg vet ikke helt hvorfor det var så tungt, for det var ikke så uventet nødvendigvis, men jeg synes det var veldig vanskelig, og en lang tid, kanskje fordi av hele den historien hans, og alle disse greiene, vet ikke, bare, så det gikk veldig inn på meg, det var for øvrig rett før jeg fikk prolaps, jeg tror nesten jeg fikk prolaps på grunn av det, og alle barna var små, og Christian var midt I den håndteringen, og jeg var I denne sorgfasen, og det var ikke noen god tid, det der greiene der, altså det var, jeg hadde ikke rom for den sorgen på et vis, og det trengte jeg. Da mamma døde, så høres dette veldig rart ut å si, for at det kom så brått på, for hun fikk lungebetennelse en dag og døde den natten, liksom.
Så det drømmen på mange
så måter. Så det altså du kan ikke være mer takknemlig enn å være 96 år og få dø sånn, men likevel så ble det veldig brått, så der var det mer sånn at jeg gråt som en gal i to døgn, og bare, hva mamma, liksom, du kan ikke bare dø fra, og sånn, liksom hele den der, det sjokket, men så ble jo det veldig fylt med den utrolig takknemligheten over at hun fikk gå på den måten, og at det hadde vært fint, og da forsonte jeg meg på en eller annen måte raskere med det, tror jeg. Ikke fordi jeg var mindre glad i henne, men bare fordi jeg tror fordi jeg hadde hatt henne lenger, og hadde også et annet overskudd mentalt til å takle det.
Blir man et litt annerledes menneske selv for en råskinn som deg, å være liksom plutselig, å være uten mamma og pappa ja. I livet?
Det, vet du hva, det taket er borte, og man blir naken, altså. Ja. Og uansett hvor gamle de er, så er det kjempetrist når foreldre dør. Det er så uopprettelig en epoke som er over. Så til alle som hører på, ta veldig godt vare på dem.
Tror du at du kommer til å møte dem igjen?
Det vet man jo aldri. Der er jeg kanskje litt sånn at jeg tenker at livet etter døden er som det var før fødselen, ergo. Jeg tenker vel kanskje at det ikke er så mye der, men...
Ta det som en bonus, hvis det
skjer. Ja, hvis det skulle skje.
Du, vi nærmer oss slutten, men jeg har med en bok, jeg er ganske glad i å lese bøker, så jeg har med en bok til alle jeg intervjuer, som jeg tenker passer de, og din bok jeg har med til deg, det er en bok som jeg leste for ikke så lenge siden faktisk, den heter How to be You, det er en filosof som heter Sky Clary, som har skrevet en bok om en dame som jeg ble veldig glad i som tenåring, fordi at jeg oppdaget feminismen, Simone de Beauvoir. Mm. Har du noen forhold til henne?
Mhm.
Hva synes du om Simone de Beauvoir?
En foregangskvinne på så mange måter. Betydde mye.
Og denne boka her, den lærte meg veldig mye, fordi hun er jo, altså, hun er jo som kanskje mange vet, en fransk filosof og feminist som har fått mye oppmerksomhet for uttrykket «Man blir ikke født kvinne, man blir det». «Man er ikke født kvinne, man blir det». Men så handler det litt om hennes tilnærming til kjærligheten, til forholdet til Sartre, til det å bli mor, til foreldreskap, til ekteskapet, til vennskap, til det å bli eldre. Og jeg lærte så innmari mye av henne. Og litt på, jeg skal ikke liksom sidestille dere, men jeg har lært ganske mye av å lese om deg også. Jeg tenkte at denne boka her er kanskje noe du også finner interessant. Så da skal du få den av meg.
Så fantastisk. Tusen takk. Da kan jeg lese den i påsken.
Hun hatet jo å bli eldre. Hvilket forhold har du til det?
Ja, nei, det synes jeg er greit. Jeg higer ikke etter ungdommen.
Nei, bra.
Det gjør jeg virkelig ikke. Og jeg er flink til å ta liksom det som kommer som det er, og se det gode i det, og nå ser jeg det gode i å være eldre, ikke sant? Du blir roligere, du lurer ikke på så mye, så er jeg jo heldig som føler at jeg går jo ikke å angre på noe, ikke sant? Jeg kjenner jeg har fått leve et liv som er fantastisk. Nå er ikke over helt ennå, så høres det litt sånn ut, men også kommer det nye ting, og så kan du liksom glede deg over det da. For eksempel, vi snakket om barnebarn, ikke sant? Jeg gleder meg til å bli bestemor, så er det herlig det, ja.
Det som er artig med henne er jo sånn, og det er jo ikke, du er jo ikke sånn, det er så mye, hun er jo ganske knallhard, så hun skriver jo om ekteskapet for eksempel. Hun og Sartre levde jo et åpent forhold, så de hadde jo kjærester på hver sin kant, noe som er enklere for Sartre enn for henne, men hun mente liksom bestemt at man skal ikke la seg eie av en mann. Og på den tida så var jo det ganske viktig, for hun mente at liksom det var den eneste måten å være autentisk på. Det med barn var fint så lenge man valgte det selv. Så det er liksom mye interessante tanker der inne som fremdeles, liksom, jeg synes det er liksom spennende å tenke på. Og så er jeg litt lei meg for at jeg ikke finner sånne damer i spaltene i avisene i dag. Hun skrev jo masse sånne ting. Er offentligheten blitt kjedeligere, eller er det bare meg?
Ja, det tror jeg kanskje, og det er i hvert fall veldig krevende å ikke være konform i offentligheten. Mm. Det er kanskje ikke så mye rom for det.
Har du en filosofisk tilnærming til livet?
Det er jo, altså jeg er ganske enkel, Martin. Det er litt sånn, stå på og make the best of it, liksom.
Jeg synes det er filosofi, ja. Holder mer enn nok for meg. Ikke overtenkte, det er bra det.
Nettopp, ikke overtenk.
Ikke overtenk. Kos deg med boka om Simone de Beauvoir. Tusen takk for praten, Kristin.
Lige måte.
Og lykke til videre. Dette er kanskje ikke lov å si, men jeg håper at plutselig så sier noen, den nye sjefen for NATO Kristin Skogen. Jeg vet ikke hva det blir. Noe fett. Denne podcasten utgitt av VGTV. Produsent, det ingen ringere enn ganske så geniale Elise Vatsvåg, og så da programleder, researcher og booker, meg selv, Morten Hegseth.